Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda bank kartlaryna geçileli wär dowam edýän we soňky aýlarda 50 ýuka maskalylar üçin uly kötenşli görülen nagyt pul ýetmezçiligi problemasyny gytaklaýyn boýun aldy. Ýöne adatça bolşaýal günäni resmiýetleriň üstüne ýükledi. Emma synçylar meseläniň görnüşünden has çylşyrymlydygyny aýdýarlar. 19 awgustda geçirilen video şekilli iş maslahatynda berilen hasabatda Tadakhanyň ýazmagyna görä ýurdun bank ulgamlaryna täzeçil teknologiýalar ornaşdyrmak goýunça ýaýwanlaryndyrylan giň meçhörli çäherler barada hasabat berildi. Emma nagyt pul ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada anyk zat aýdylmady. Döwlet ýetirilýän türkmen mediýasyndan tapawutlykda azatlyk bu problema barada ýygyderli habar berýär we Merkez Bankyň başlygy Merdan Anny durdy höwerlen käýinç radianyň mardaky bankomatlaryň öňünde döreýän uzyn nowatlar barada beren habarynyň ýygyanyna gabat geldi. Emma döwlet başçylygy manat bilen bagly problemalaryň sebäplerini döwletiň maliýe siýasaty bilen baglanyşdyrman diňe teknik meseleler bilen düşündirmäge synanyşdy. Onuň sözlerine görä ýurdun banklaryna maliýe serişdeleriniň ýeterlik mukdary bar. Hasany prezidentiň tasdiklamagyna görä eger degişli teknik toporlar bankomatlaryň sazlaşykly işine gödökçülügi ýygyderli ýola goýsalar bir ýerde hiç bir mesele ýok. Şu sebäpden ol ýurdun banklary tarapyndan ornaşdyrylan bankomatlaryň işleýişi işine gödökçülügi gowşadanlygy üçin Merkez Bankyň başlygy Merdan Anny durdy we käýinç ýygnan etdi. Yerli finçiler Berdimuhammedowun bu gedekki käýinçini adat dolan umumlukdan, ýagny işde kemçilik görmek, wezipe borçlaryny talaba laýyk yerine ýetirmezlik aýyplamalarynyň biraz anyklygy geçenligini bellediler. Ýöne bir ýurtdaky nagyt pul kynçylyklaryny ýeňletmeýär. Eger häzirki ýagdaý saklanyp galsa, bankomatdan alan manatyny ýüze süýleýän adamlar diňe türkmen telewizionynyň ekranlaryna däl, hem durmuşda hem köpeler diýip adynyň aýdylmazlygyny soran 60 ýaşly aşgabatly maliýetçi Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Orazhyň pikirçe, ýurtdaky manat ýetmezçiligi olary bank kartyna geçmek üçin ýeterlik infrastrukturanyň döredilmezligi bilen bagly.
Kredi korunda 80-90% hesaplaşık Türkmenistan'da şu nakit buldu geçiyor. Kopyörlerde bu etraflarda olurdu yok var mı onlar da. Şehirlerde de kıyındır. Bankamatlı pul koyulmuyor.
Hudaýberdi Orazhyň pikirçe Türkmen hakimiyetleri bu yağdayı bilmeyendir onu oklar. Yönü bir yerde baş koyun var. Manadın hümmetini emeli yağdayda ýokary saklamak synansy edilýär diýip ykdysatçy aýtdy.
Şu nas bulun güýji o bäk kartada bu ikisem deň bolmaly. Eger de bu söýdülse onda nas bulun güýji ýokarlanýar da kartda bulun güýji peşeliýär.
Şwesiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysynyň ynanjyna görä türkmen häkimiýetleri şeýdip emeli usulda manadyň hümmetini saklanlaryny halkyň horlanjagyny düşünmändirýän oklar. Ýöne manat adamlara wagtynda berilip durulsa häkimiýetler dorlaryň gara wadyrda kursyny saklap biljek däldip Oralyk pikir edýär. İkinci taraftan Türkmen iktisatçısının pikirine göre Türkmen hükümeti daşarı yurtluların gözüne reforma geçireyen olup görünmek isteyer ve sol ruhatta da ilatı garip, mümkün olduğuça karaşlı tavin yağdayı da saklamaya çalışıyor.